Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po špeciálnej prokuratúre vláda ostro útočí na ústavný súd. Rozhodnutie, ktorým ústavní sudcovia rozhodli o predbežnom pozastavení koaličnej novely trestného zákona, síce vládna koalícia rešpektuje, ale považuje toto rozhodnutie urobené za rozhodnutie pod politickým tlakom. Premiér by rád šéfa ústavného súdu odvolal, podľa ministra Tarabu je politik. Šéf súdu Ivan Fiačan odstúpiť odmieta, za únik informácií sa ospravedlnil a prešetruje ho. Čo teda teraz plánuje vláda? Stačí jej ospravedlnenie šéfa ústavného súdu? Chce pripraviť ďalšiu novelu trestného zákona? No a čo vybavil minister obrany v Spojených štátoch a šéf našej diplomacie s Lavrovom? Budeme nakupovať aj americké vrtuľníky? Budeme mať systém protivzdušnej obrany? Čo má Slovensku priniesť zmena kurzu slovenskej zahraničnej politike? Je jej prvou obeťou nadštandardný vzťah s Českom? O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom obrany Slovenskej republiky, nominantom a, ak správne hovorím, aj členom predsedníctva strany Smer, sociálna demokracia, Robertom Kaliňákom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Už sú to, povedal by som, že roky. Asi sa nemýlim však.
Je to možné.
No tak ešte raz, veľmi pekne ďakujem, že ste tu, že môžeme o týchto témach hovoriť aj spolu priamo. A ak dovolíte, poďme tak chronologicky za radom. Začal by som ústavným súdom a tým trestným zákonom. Vy ste na tlačovej besede aj spolu s pánom predsedom vlády vyzvali predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana, aby odstúpil pre tú uniknutú informáciu z uznesenia o rozhodnutí ústavného súdu. On k tej veci povedal, pán minister, že mu je to ľúto, že došlo k predčasnému sprístupneniu takejto informácie, že sa to nemalo stať a že sa za to ospravedlňuje. Okrem toho povedal, že zriadil vnútorné vyšetrovanie toho, aby mohol potom vyvodiť nejakú zodpovednosť. Stačí vám toto, pán minister, alebo ako niektorí kritici hovoria, ide vám skôr odplatu za to rozhodnutie ústavného súdu, za to pozastavenie trestného zákona a vašich plánov s touto legislatívou?
Ja si myslím, že je to veľmi jednoduché. Pre nás je podstatné, že si uvedomuje pán predseda ústavného súdu, že to bolo vážne pochybenie a že to bol zásah do vlastne ich postavenia, ktoré by malo byť naozaj nepolitické. To posledný orgán, ktorý má byť absolútne mimo politiky, a viackrát aj predtým sa stalo, že prispôsobovali svoje rozhodnutia politickým tlakom, alebo teda časovanie tých rozhodnutí, dajme tomu. Áno, pamätáme si veľmi dobre, že oni rozhodli pred voľbami, ale zverejnili rozhodnutia až po voľbách, aby to neovplyvnilo voľby. Veď dobre, to je vec, ktorá ako sa ešte niekedy dá pochopiť. Potom odklad rozhodnutia podania poslancov Národnej rady za opozíciu na 2-3 štvrte roka a potom zrazu rozhodnutie za 9 dní. No tak myslím, že toto tak v celku dokopy vyvolalo tú výzvu, ktorá smerovala k tomu, ale predovšetkým sme sa zhodli na tom, že to porušenie tam bolo a že to by sa vlastne naozaj na ústavnom súde stávať nemalo, aby vlastne strany nemali k dispozícii rozhodnutie ústavného súdu a už sa o ňom diskutovalo v médiách, lebo to je v rozpore s tými, na čom je postavená naša ústava.
Tomu rozumiem, len by som dodal, aj pán predseda Fiačan to zdôraznil, že nešlo o únik rozhodnutia ústavného súdu, išlo o únik čiastkovej informácie z uznesenia o rozhodnutí, ani nie dokonca celého uznesenia, čo je ale podstatná vec, lebo zachytil som aj pána predsedu vlády, ako hovorí o rozhodnutí ústavného súdu, tak to v žiadnom prípade neuniklo.
Tak môžeme ísť do čiastkovej, či unikol...
No ale to je podstatná asi informácia.
No nie, lebo tak unikol výrok. Hej, áno, aj s počiatočným odôvodnením, tak už to vlastne bolo celé von. Či tam chýbali z 37 strán 20.
No, ja som už, to chcel len ako fakticky
zrovnať. To je jedno.
Podstatná je tá posledná časť, tá moja otázka, či vám v tomto momente stačí, alebo budete
otázka, či to
uvažovať
stačí,
nad inými krokmi.
Nie je otázka, či to stačí, pán redaktor, jednoducho ústavný súd na samostatné postavenie a vláda nemá návrhové oprávnenie voči nemu, čiže tá výzva bola učinená, pán predseda k tomu zaujal svoje stanovisko a na obidvoch postojoch sa nič nemení.
Týmto hasne, lebo
v zásade my nemáme...
Pán predseda vlády akoby dával výzvu budúcemu prezidentovi republiky, nech keď sa ujme funkcie
zase...
odvolá pána Fiačana z funkcie predsedu.
Zase to je len výzva, ktorú môže vláda urobiť, aniž viac s poukázaním a so zdôraznením, aké závažné pochybenie to bolo, ale v zásade viete, že ústavný súd má vlastnú kreáciu a tým pádom do toho vláda nič nehovorí.
Áno, čiže...
To je mimo kompetencií vlády, veď sme to tam aj konštatovali.
No dobre, dobre, predsa len je tam jedna kompetencia smerom k súdcom ústavného súdu vrátane jeho predsedu alebo podpredsedom, a to je návrh na disciplinárne konanie, ktorý môže podať, pokiaľ sa nemýlim, 50 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Niečo takéto zvažujete?
Viete, čo je tam nejaký problém, ak sa ja dobre pamätám, čo spomínal ešte pán minister spravodlivosti, ale nechcem byť taký dokonale znalý všetkých procesných pravidiel na ústavnom súde o tom, že do akého času majú prijímať návrhy v súvislosti s námietkami. To je tuším 10 dní, rozhodnutie bolo za 9 dní, tak tam k nejakému porušeniu aj samotných pravidel ústavného súdu došlo.
Máte takéto podozrenie? No ale, aj preto sa pýtam.
Ale nie, som na trochu inom ministerstve, takže nechám to odborníkom,
áno,
aby tú vec spracovali.
Väčšinu, teda
mám taký signál, že
poslancov.
Také sa tam niečo odohralo. Ako to bude prebiehať, neviem.
Neviete v tomto momente povedať. Dobre, ešte s tým, že dokonca som zachytil, že by ste aj dávali nejaké lehoty ústavnému súdu, vy ste tam vyriekli to, ten termín 30 dní, napríklad na tej tlačovej konferencii. Medzi tým ústavný súd informoval, že čo sa týka posudzovania ústavnosti, respektíve neústavnosti tejto novely, takže myslím, že to bol pán sudca Straka, ktorý povedal, že to môžeme rátať v týždňoch, nie v mesiacoch.
Pre mňa je to veľmi dobré stanovisko, aby som bol úplne presný, pretože ja som hovoril, že častokrát predseda ústavného súdu organizoval vlastne sudcov spôsobom, ktorý nemusel byť príjemný ani im. Takáto, by som podal, vyhlásenie zo strany sudcu spravodajcu v tejto veci, že bude počítať tú prácu na týždňa, že sa budú veľmi intenzívne snažiť, je pre mňa dostatočne výrečná alebo signifikantná v tom, že áno, kladú dôraz na ten zákon, že nebudeme tu čakať 3 roky, aby sme 3 roky viedli ďalšiu politickú disputu, pretože to si trestný zákon určite nezaslúži. A nakoniec aj povesť ústavného súdu si to nezaslúži. Čiže z tohto pohľadu ja vnímam pozitívne toto vyjadrenie pána sudcu Straka.
Je to verejné vyjadrenie, je na stole,
veď
môžeme ho
preto,
potom konfrontovať.
Veď práve preto, že je verejné.
No, čiže
tak nie... on si uvedomuje, čo povedal, tak ja si myslím, že určite. A navyše tie lehoty zhodou okolností v prípade tohto senátu a tak ďalej neboli také dramatické. Ja len hovorím o tom, že to porovnanie medzi týmto podaním a podaním poslancov, ktorí boli v opozícii, a medzi tým je dramatický rozdiel a myslím, že sa s tým ústavný súd vysporiada.
Čo sa týka tohto vyhlásenia, samozrejme budeme, ak dôjde na takú dobu, že to bude zrele na to konfrontovať, samozrejme ústavný súd s týmto výrokom, že kde je teda to rozhodnutie, ale v tej súvislosti teda pán minister nie je na stole, na vláde, alebo ja neviem, u pána ministra spravodlivosti, teda návrh novely zákona, ja neviem, ako sa to presne volá, o organizácii práce ústavného súdu, alebo teda o ústavnom súde, ktorý by presne zadefinoval ďalšie lehoty, podobné tomu, ktorú ste spomínali s referendovým rozhodnutím.
Je to zaujímavý nápad, pretože nie je vhodné ani dobré, aby raz opozícia alebo koalícia mal to platiť pre všetkých. Mali jedný výhodu 9 dní a druhý mali výhodu 3,5 roka. Skrátka, v prípade takej vážnej veci, ako je referendum, má ústavný súd tuším 60 dní k rozhodnutiu a tým pádom môžeme diskutovať o tom, že sú určité výnimočné prípady, v ktorých môže byť ústavný súd viazaný lehotou prijaťu nejakého rozhodnutia.
Rozumiem, ale to je skôr len diskusia,
či už čiastočného, alebo bol to ako návrh, je to návrh, o ktorom teraz vlastne diskutujeme, sme koaličná vláda, musíme to prediskutovať, ale ako návrh si myslím, že v určitých výnimočných prípadoch, ktoré sa týkajú či už základných zásad fungovania právneho štátu, základných zásad fungovania štátu ako takého, určite by takúto lehotu zniesli.
Čiže budeme očakávať, že s niečím takým
budeme
pán minister spravodlivosti príde.
Sa dohodíme,
diskusiu.
Budeme
dobre.
Očakávať diskusiu.
Ďakujem veľmi pekne za to stanovisko. Ešte sa dostaňme aj k tomu samotnému rozhodovaniu ústavného súdu z dvoch pohľadov. Ten jeden je taký politický, že za to rozhodovanie sa ústavným súdcom, no niekto mi mohol povedať rovno, že vyhrážal koaličný poslanec pán Huliak. On povedal, že okrem toho, že jasne vidieť smerovanie, za koho títo ľudia kopú, ako by si pán Huliak neuvedomoval, že aj za vašej vlády bola časť týchto sudcov volená a potom menovaná prezidentom republiky, ale najmä preto, lebo pán Huliak hovoril, že ak si teda tí sudcovia myslia, že s nimi koalícia nedokáže nič robiť, teraz, ja neviem, vy to podpisujete, takéto veci? Nemôžu to tí sudcovia už brať ako vyhrážanie sa?
Ja si myslím, že každý poslanec je zodpovedný za svoje výroky a myslím si, že má právo vyjadriť svoj názor. A
no ale podpisujete že sa viete s nimi
aj
vysporiadať?
Aj pobúrenie, pán redaktor, pretože je naozaj človek, ktorý je konfrontovaný s tým, že čaká roky a roky na svoje rozhodnutie zo strany ústavného súdu a potom príde 9 dní, no tak to by asi zrejme vytočilo v tomto.
No dobre, ale povedať takúto vec, že sa s nimi viete vysporiadať?
Ešte spôsobom, že zasiahnu do zákona, ktorý ešte nebol zverejnený, čo je vlastne naozaj pomerne veľké novum.
Tomu sa idem dostať teraz, jasné.
Pomerne veľké novum. Čiže z môjho pohľadu je tu veľmi dôležitý fakt, predovšetkým tej vašej poznámke o tých nominantoch. Pozrite sa, našim nominantom bol aj pán Korčok. a naozaj za ňa človek nezodpovedá, každý má svoje vlastné názory.
To je iné postavenie, zase
je to skôr dôkazom, je to veľmi príbuzné. Je to skôr dôkazom toho, že sme naozaj pri tých výberových komisiách, keď sa robili, sme nehľadeli na nejakú stranickú príslušnosť alebo na nejakú.
Čiže všetko OK tým pádom.
Naozaj mal Smer záujem o to, aby tam boli nezávislí sudcovia. A preto iba chceme, aby zo seba sňal ústavný súd tento podozrenie, že naozaj koná v prospech tých, ktorí v zásade sú na našej opačnej politickej scéne, pretože v prípade ich koná extrémne rýchlo a v prípade našej situácie konal extrémne pomaly.
Ja rozumiem, dokonca, že to je vaša interpretácia tej veci.
Je to interpretácia,
samozrejme.
Povedala pani Pokoliková, aj pán Vetrák, že vlastne ich ústavný súd žiadal, aby urobili zmenu zákona, aby nemusel rozhodnúť. Tak si myslím, že
trošku to zľahčujete, zase ústavný súd má právo konzultovať veci s dotknutými osobami dokonca. Super. A to viete určite lepšie, má to aj taký ten latinský názov.
Som veľmi rád, až budú niekedy s nami tiež konzultovať tieto veci a pýtať sa, že čo to je výhodné.
No, tak teraz musí asi nie, robiť, keďže ste stranou sporu, pán Kaliňák, čo sa týka trestného zákona. Veď ja som sa k tomu chcel dostať, že aj presne.
Ja si myslím, aby sme tú debatu nenaťahovali v tejto téme. Počkáme si na rozhodnutie ústavného súdu, bolo jasné vyjadrenie ústavného súdu, že to bude počítať na týždne. My sme povedali, že sme pripravení poskytnúť ľubovoľné materiálne podpory, ak treba, ak by im chýbali asistenti alebo čokoľvek iné, čo spomaluje v zásade ich rozhodovanie. A to aj do budúcna je v pláne vlastne, že ja si myslím, že by si zaslúžil ústavný súd to, aby mal viacej sudcov, v zásade môžeme ísť až ku 30-tke, aby dokázali spracovať tak sťažnosti občanov, ako aj žiadosti jednotlivých ústavných orgánov, ktoré sú oprávnené na posudzovanie samotnej zákonnosti zákonov. Práve preto, že v niektorých štátoch je možno menej súdcov, ale majú menej právomoci, čiže menej veci musia rozhodovať.
Dobre,
zákona.
Počkáme na
čiže
debatu,
ak sa pýtame na to, bolo by
kontúry.
Veľmi vhodné, aby sme urobili naozaj zadosť celému systému a podpory, ktorú má mať ústavný súd, to znamená na väčší počet súdcov, väčší počet asistentov a tým pádom aj ľudia by sa rýchlejšie dostávali ku svojim rozhodnutiam.
A toto by mohlo byť súčasťou aj tej debaty o tých lehotách, hej?
Môže,
no
samozrejme.
Dobre, tak to uzavrime teda tú otázku.
Tam to vyžaduje ale ústavnú zmenu.
No veď, samozrejme, len to uzavrime tou otázkou práve na základe toho, čo hovoríte vy, tak aby som to zaramcoval, i keď sami ste aj priznali, že v tom rozhodovaní v rámci tých lehôt išlo hodiny, ak nie minúty. Aj tak ústavný súd kritizujete za ten spôsob a rýchlosť, akou rozhodol o dočasnom pozastavení účinnosti.
Najmä, že rozhodol o zákone, ktorý ešte nebol vydaný, no, čo je v rozpore s jeho vlastnou.
Ja by som dokončil tú otázku a vy môžete na to zareagovať. Pri zverejňovaní vašej novely v zbierke zákonov ste otvorene taktizovali, pán minister, myslím tým vašu vládnu koalíciu. Zákon stále nie je publikovaný. Ústavný súd teda nemusel mať dôvod čakať a postupoval aj podľa svojich slov v zmysle ústavy. Zákon bol schválený, bol podpísaný predsedom vlády, predsedom parlamentu, prezidentom, respektíve v tomto prípade prezidentkou republiky. Čiže to vyzerá tak, že ten precedens ste v skutočnosti spôsobili vy, to prelomenie nejakých zvyklostí a nie ústavný súd. Pán Fiačan vyhlásil, ústavný súd bol konfrontovaný s tým, že zo strany aktérov legislatívneho procesu a orgánov zodpovedných za včasné vyhlásenie zákona v zbierke zákonov je atakovaná jeho nespochybniteľná právomoc pozastaviť účinnosť pred nadobudnutím účinnosti. Takže ústavní sudcovia museli doterajšie závery doplniť a posunúť v otázke prijatia návrhu na ďalšie konanie v čase, keď nie je zákon ešte platný, teda nie je vyhlásený v zbierke zákonov. Aký problém?
No taký, že v takom istom podaní nám ústavný súd oznámil, že nemôže rozhodovať o nezverejnenom zákone.
Lebo nebola obštrukcia, ktorú vám ústavný súd vyčíta.
Ale my sme žiadnu neurobili. Keby sme boli v rozpore s našimi lehotami, a to je to politické stanovisko pána predsedu Fiačana, práve to sú tie vyjadrenia, ktoré.
Vaša interpretácia, že je to politické stanovisko. On to odmieta, že to nie je politické stanovisko.
Isté, že a čo má sa priznať, že je to politické stanovisko.
Počkajte, no ale tak zasa to je to isté, že vy tvrdíte, že je to politické stanovisko.
To sme tvrdili to isté, veď ja stále to isté tvrdím, že v poslednom období urobili niekoľko rozhodnutí. Politických, podobne ako že rozhodli o našom návrhu, ktorý ale zverejnili až po voľbách, aby náhodou neovplyvnili voľby. Čo to je za nezmysel? Odkedy má brať ústavný súd k dispozícii? Má to niekde v zákone, že to má robiť?
Tak neprekročuje ústavné rámce.
V ústave máte napísané, že máte robiť
už na začiatku.
Nie, pán redaktor, v ústave máte napísané, že môžete robiť len to, čo je dovolené.
No.
A niečo vy považujete za správne.
Ale toto ústavný súd považuje za dovolené, veď vám to vysvetlil
jeho
aj výklad, v tom svojom odvodení.
Výklad čiže toho jeho rozhodnutia je naozaj zvláštny, pretože nám práve zamietol návrh alebo neposúdil práve preto, že to nie je zverejnené. Čiže sám poprel svoju vlastnú rozhodovaciu činnosť z minulosti.
Jasné, len situácia bola iná.
Bola
iná, pán minister, veď zasa to neporovnávame. Situácia bola iná v tom, akým spôsobom sa tá konkrétna legislatíva, zverejňovala, respektíve nezverejňuje zbierke zákonov, čiže nedostáva sa do platnosti. No a v tom čase ten problém nebol.
Pán redaktor, hádať, každý máme svoju
no ale fakt je taký, že vtedy nebolo zdržiavané vydanie
toho
zákona.
Ani v tomto prípade nie. Ako bývalej vláde niekoľkokrát trvalo cez zákonu lehotu, že sa zverejnil zákon po 45
konkrétnych dňoch.
Vtedy išlo o zákon o štátnej službe, išlo 43 dní, hoci máte v skutočnosti len 35.
Rozumiem, čiže bol tam problém s ústavným súdom, no, pán minister vtedy?
V zásade ústavný súd sa k tomu nikdy nevyjadril.
No,
čiže ešte raz sa k tomu vrátim, pán redaktor. Nemôžete posudzovať veci podľa nejakej veci, ktorá sa vám hodí, ale podľa toho, čo vám hovorí zákon. A zákon hovorí jasné lehoty, ktoré v žiadnom prípade prekročené zo žiadnej strany neboli.
Súhlas.
Aj napriek tým 9 dňom bolo ešte stále 14 dní, ktoré mali k dispozícii obidve, aj teda Národná rada, aj Ministerstvo spravodlivosti k zverejneniu toho zákona. Čiže neviem, kde bol ten strašný stres. Ale práve to je to rozhodnutie pani prezidentky, ktorá urobila z pohľadu nášho práva úkon, ktorý nebol myslený vážne. Čiže podpísala zákon napriek tomu, že tvrdí, že s ním nesúhlasí. A vy viete, no tak taký úkon je neplatný.
Akože neplatný?
No ak vy urobíte úkon, ktorý nie je urobený slobodne a vážne,
to no ona ho urobila slobodne. Zákon. Pán minister,
vážne,
zase to nezamotávajme.
A úprimne, tak mala nepodpísať zákon.
Ale veď ho podala na ústavný súd s tým, že s ním nesúhlasí.
No tak potom nesmiete podpísať.
Prečo nie? Veď inak ho nemôžete podať na ústavný súd.
Pán redaktor, ešte raz, práve preto ten úkon nebol vážny. Chápete?
Ale bol reálny, fakticky sa udial.
No to je obchádzanie zákona.
No nie je to obchádzanie zákona, je to podpísanie zákona.
Vidím, že sme dvaja právni experti. Super, áno, ja vás oceňujem.
Väčší, keďže ste ten júdr,
no tak... Práve vám to vysvetľujem, že to nie je vážny úkon, keď ho nemyslíte úprimne.
Že to konštatovanie
zákony,
ústavného súdu, že nemal inú možnosť, aby docielil to, o čo tam ide, teda pozastavil účinnosť konkrétnej legislatívy.
Čas nad niečím, s čím nebudete súhlasiť, na čom
nie,
som vás
presvedčal. Ja už vám do toho neskočím. Úplne, uzavrime to, nesúhlasíte s tým skrátka.
Pozrite sa, pán aktor, chápem, že máte svoj postoj.
Nie,
a ja ho nebudem kvôli
to sú otázky.
Nesrádzajme čas tým
stále. Nie, to nie je postoj, to sú otázky smerom na vás.
Super. Čiže ešte raz vám hovorím. Tam bolo viacero vecí, kde obišli zákon. Oni vždy taktizovali, oni vždy naťahovali čas. My sme boli v zákonných lehotách. To znamená, preto považujem to za rozhodnutie za politicky motivované. Ale v tomto prípade sme počuli vyhlásenie sudcov samotných, nie pána predsedu, o tom, že majú záujem čo najviac a najrýchlejšie na tom zákone robiť.
Áno.
Super, to si myslím, že je presne tá odpoveď, ktorú ústavný súd mal tejto veci dať.
Skúsme ešte jednu otázku. Počul som to od vás, alebo teraz skôr od pána predsedu Fica viackrát. Hovoril o akejsi skúške Ficom, keď chcel argumentovať kroky opozície politickej. Skúsme to otočiť a urobiť skúšku Matovičom a tie výčitky, ktoré z pohľadu vtedajšej opozície boli smerované k jeho vláde, a to bol najmä legislatívny chaos a chaos vládnutia. No tak, teraz máme na stole trikrát trestný zákon, pán minister, ten aktuálny, ten novelizovaný, tú novelu toho novelizovaného, údajne chystáte ďalšiu novelu a podľa toho legislatívneho plánu na rok 2025 veľkú novelu vôbec, nie novelu, veľkú reformu trestnej politiky štátu. No, čiže do toho sú podozrenia vašich politických konkurentov, že vlastne tou novelou trestných zákonov len chcete zbaviť trestov obvinených svojich ľudí. Tak to ja teraz nekonštatujem, ja sa pýtam, ak by toto sa dialo v Matovičovej vláde, čo by ste, ako by ste reagovali na to?
Predovšetkým vás chcem opraviť, nenovelovali...
Nenovelizovali ste?
Nenovelizovali sme novelu. Ale starý zákon, ktorý platí.
No, veď ja hovorím o troch novelách.
To je zásadný rozdiel. A bola to snaha výsť v ústretí opozícii, čo sa Matovičovi nikdy nestalo. Takže netestujte nás Matoviča, ktorý nikdy nevyšiel v ústretí. To je priama odpoveď. Skúška Matovičom. Keby Matovič chcel svojou novelou výsť v ústretí opozícii, tak to oceníme. Ale také sa nikdy nestalo.
Ste to dobre otočili.
A ešte raz veľmi dôležitá vec v tomto prípade, že chceli sme jednak rešpektovať to, o čom hovorili, napriek tomu, že počas diskusie nepredložili ani jeden pozmeňovací návrh. Dobre? Ani jeden k tejto veci. Keby predložili pozmeňovať, tak ho schválime.
Tým premlčaniam
napríklad,
z nasadenia vražd.
Že dva mesiace diskutovali, rozprávali všetky veci, len nie o tomto a nepodali...
Oni na tom prišli 3 dní pred schvaľovaním, keď ste obmedzili
rozprávu. Ale dva mesiace mali na diskusiu,
tak
kto si robí svoju prácu dobre? Tak mohli dva mesiace podávať nepreberné množstvo pozmeňovacích návrhov.
Že by ste si urobili keby... Pán minister, veď sa teraz sa točíme dokola.
Nie,
zasa,
my s tým
to je
súhlasíme
také.
A vyšli sme teraz v ústretí opozícii. To je celé.
Čiže skúška Matovičom neplatí?
Určite nie. Neplatí. Tak pozrite sa, Matovičova 95-ka zobrala ústavnému súdu právo rozhodovať o ich ústavných zákonoch. Áno, a ústavný súd na to nepovedal nič.
Aj to bolo hodne kritizované.
A ústavný súd na to nepovedal nič. Dokonca nám povedal, že pred zverením toho zákona nemôže rozhodovať. Keby sme chceli obísť ústavný súd, tak urobíme, že je účinný dňom zverejnenia a tým pádom by ústavný súd naozaj nemal možnosť rozhodnúť. A práve to sme neurobili.
To ste nechceli urobiť.
Dali sme tam legislatívnu lehotu. Čiže ústavný súd nemôže nám vyčítať, že sme ho chceli obísť, pretože keby sme ho chceli obísť, tak to spravíme presne takto.
Jasné,
a to je ten problém.
Zase ústavný súd by mohol povedať, že keby vám chcel vyslovene dokázať, že ide proti vám, tak mohol vlastne dať účinnosť toho rozhodnutia dňom vôbec toho rozhodnutia, ano. A nie dňom publikovania v zbierke zákonov. No tak
nemohol, vidíte, že... nemohol, lebo to hovorí zákon,
ano,
že on
jasné,
je účinný
až. Ale prispôsobí
až
to vyslovene na ten moment. Čo neurobil?
To necháva to, nevie necháva to, nevie to, lebo vy musíte to zverejniť a my presne to chceme urobiť, že zverejniť zákon, hneď na to zverejniť rozhodnutie ústavného súdu, tak, aby všetko bolo lege artis,
no
tak
dobre,
ako vždy.
Dobre,
na konci čiže... dňa. Voči nám fungujú lži a keď potom príde na prešetrenie zákona, zistí sa, že sme konali zákonne. A sme obviňovaní z toho, že sme konali zákonne. Už som si to za 20 rokov zvykol, ale tak je to väčšinou.
Ale tak sa sťažujete teraz trošku, veď zasa posúdujete.
Tak môžem si chvíľu poplakať, môžete, nie, pán redaktor?
No, dobre,
no super,
beriem,
tak vidíte, tak
beriem
si dali trochu.
Beriem to, čo sa týka toho úradu špeciálnej prokuratúry, ako to vnímate, že on síce končí toho 20. marca, ale tí prokurátori toho semenišťa zla ostávajú ďalej a pokračujú aj vo svojich kauzách.
Najpodstatnejší problém špeciálnej prokuratúry bol v tom, že rozhodovala sama o sebe, že nebol vlastne opravný prostriedok očím rozhodnutiam, čo zaniklo.
A to je rozhodujúce.
A takisto proste politicky organizoval pomstu, 3 roky ste to videli, Lipšic, ktorý je proste neúspešný politik a neustále sa, vždy s nami prehral a proste snažil sa nám pomstiť tým, že tie veci kriminalizoval. A tu ešte tá poznámka, ak by sme chceli opraviť veci, ktoré sa nás týkajú, tak by sme menili tie časti paragrafov, ktoré sa týkali našich obvinení.
No
ale tie sa nemenili.
Ale menili.
Nemenili.
No vy teraz hovoríte o čom?
O čom chcete, o tých najpodstatnejších, o čistec, alebo sa budeme baviť o súmraku,
no,
o tých všetkých, toho sa to nedotklo.
Tam sú veci, ktoré už sú žalované, respektíve sú na súde, no tak ako sa to môže dotknúť?
No, keby sme to zmenili, tak sa to zmení aj tresty za, dajme tomu, zločinecké skupiny, z ktorých sme boli všetci obvinení.
No veď, ale
zároveň... ale to sme nemenili.
No, menili ste to a zároveň nemenili. Je to pozastavené. Takže
nemenili sme to,
nič z toho neplatí.
Je to, prosím vás pekne, nepresvedčate o čiernom na bielom, my sme tieto ústavne nezmenili. My sme hlásali dávno, že tresty alebo trestné činy proti životu majetku musia mať rozdiel oproti trestom voči majetku. A voči majetku vás zaujíma viacej to, že dostanete nahradenú škodu, ktorá vám bola spôsobená, no, ako to, že si niekto odsedí.
Rozumiem.
A toto tento zákon urobil. Dobre. A zároveň ústavný súd zastavil kopu vecí, ako je detencia alebo vyrovnanie vlastne tých trestných činov v súvislosti s fondami Európskej únie, čo dlhodobo požadovala Európska únia. To všetko ústavný súd zastavil.
Tak uvidíme teda.
Bolo množstvo
reakciu.
Dobrých rozhodnutí a niekoľko, v ktorých opozícia nesúhlasila s nami.
Výborné.
To je celé.
A tá otázka bola smerovaná inde. Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, ako to je teraz, pán Pavol Gašpar je už, ako to mám povedať, že riaditeľom tajnej služby?
Na túto otázku vám neviem odpovedať. Som musíte opýtať Slovenskej informačnej služby. Nebol som informovaný v tejto veci.
Tomu celkom nerozumiem.
My máme jednoznačný záujem, aby pán Gašpar stál na čele Slovenskej informačnej
pýtam
služby.
Pýtam sa, či už stojí.
A včera sme ho za tým účelom odvolali zo štátneho tajomníka. A či, to netuším. Lebo nemám túto informáciu.
A kto to vie, povedzte?
No, Slovenská informačná služba.
Ako Slovenská? Veď jediný, kto tu menuje toho, ak sa to volá riaditeľa,
prezidentka.
Je...
Tá povedala, že zatiaľ nechce, ak sa rozhodne splniť svoje ústavné povinnosti. Vidíte, ona neobštruuje teraz, netaktizuje, veď má mandát 4 roky, nie 3,5.
Ja, áno.
Sám ste sa chytili teraz zo svojej vlastnej cieľe, že keby mala pracovať poctivo, tak nech to urobí.
Na čo taktizuje? Lebo mi odchádzate z tej otázky, tak znovu sa pýtam, že vlastne na Slovensku nie je nikto, kto vie, že kto vedie tajnú službu.
Pani prezidentka
to vie?
Ja sa to dozviem pravdepodobne na najbližšej bezpečnostnej rade, ale priznám sa, že som vám posledných 24 hodín to nezaujímal, mal som inú prácu, takže môžem na budúce na vašu žiadosť sa skúsiť opýtať, že kto dneska je najzodpovednejšou osobou, keďže Slovenská informačná služba v dnešnej chvíli riaditeľa nemá.
Tak toto je tá odpoveď. Čiže
no ale to nemá už po roka. Čiže to nie
je vlastne
novinka.
Otázka je, že nemá síce riaditeľa, lebo ho nemenuje prezidentka zatiaľ, ano, ale môže ano. Mať nejakého koho vedia, a to môže byť aj pán Gašpar, hej?
Môže to byť, áno, ktorýkoľvek z vedenia Slovenskej informačnej služby.
Pán Gašpar je vo vedení Slovenskej informačnej
služby. Keby som tú informáciu mal rádiu, s vami budem zdieľať,
to
ale
neverím
nemám.
Tomuto.
No naozaj nie, no tak možno budeme vedieť zajtra, môžem sa po relácii hneď zavolať a opýtať sa, že aká je situácia, ale tak akože skutočne včera bola vláda, dnes som u vás v rádiu, naozaj neviem, čo sa udialo za posledných 24 hodín. Môžem niekedy nevedieť, ne?
To by som nepovedal, že v takých veciach neviete, ale to nie je podstatné teraz. Ten fakt, ktorý sme spomenuli, ano. Že podľa zákona teda riaditeľa SIS menuje prezident republiky, to...
To platí, to je tak stále, aj to tak vždy bude, veď do toho sme nikdy nezasiahli. A vždy zatiaľ, pokiaľ pani prezidentka bude čakať s tým vymenovaním, tak niekto, kto je poverený, bude tú službu riadiť.
A na základe toho utajeného štatútu môže to aj zvonku dosadiť, treba vláda takto.
Preto s nami zatiaľ, nedosadzuje vláda, takisto nemá žiadne nominačné právomoci v tejto veci.
Nemá. Tak to iba tajná služba počuje, že vláda chce
vymenovať tohto človeka. Tajná služba v rámci svojich poverení, ktoré má, odkedy proste nemá riaditeľa, tak má vždy človeka, ktorý je bez pochyby.
Hej? Áno, určite. Aby ju viedol?
Určite.
Fakt?
Určite.
A to je štandard? Toto je
tak neštandardnú situáciu volala pani prezidentka tým, že nemenuje pána riaditeľa.
Nemôže to mať negatívny dopad na tajnú službu?
Určite nejaký? Nie.
Nie, dobre. No tak, pán minister, pozrite, ten čas nám stále beží, ale máme
vedenie
ešte...
Vedenie pánom Gašperom môže priniesť len pozitívne veci do Slovenskej informačnej služby.
Pokiaľ by to bolo všetko tak, že by sme vedeli, len vidíte, vy teraz neviete povedať,
viete,
či už vedieme,
môžem to skúsiť zisťovať a môžeme si povede zavolať.
No bude, by to tak bolo. Pán minister, ohlásili ste zmenu našej zahraničnej politiky zo zahraničnej politiky orientovanej na západ, na ak dovolíte, tzv. Suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany.
Áno.
Sme však členom Európskej únie, na to povedzte, aký to má cieľ, čo to má Slovensku priniesť?
No predovšetkým ide o suverénne rozhodnutia a cieľ jednoznačne má priniesť práve výhodu našich ochrany našich národov, národno-štátnych záujmov. To je rozhodujúce.
Ako?
No napríklad všimnite si, za uplynulé 2 roky rozdali celé ministerstvo obrany. A dnes vidíme, že postupne všetky ich sľuby, o ktorých hovorili, ako nás budú všetci chrániť a nám sem dodajú všetky prostriedky protizdušnej ochrany, ako postupne za posledný 1,5 roka odišli všetky tie, ktoré nám dali ako náhradu za S-300, hoci sľuboval pán Naď, že všetky tu zostanú. Ale keď sa postupne oboznamujem s jednotlivými dôkazmi, tak pán Naď vôbec nevybavil, aby tu boli dokonca, dokiaľ budeme mať vlastnú ochranu, ale jednotlivé patrioty tu boli na 6 mesiacov.
A postupne boli stiahované.
A postupne
teraz
boli stiahované. Furt hovorí, že nie, ešte stále klamal.
Pán minister, hneď sa k tomu dostajem, ale tá skúsme sa vrátiť tej otázke.
No to je ona.
Ten cieľ. No a teraz čože?
Naša štvorsvetová
zahraničná politika nám prinesie obranný systém na Slovensko. Odkiaľ?
No tá naša štvorsvetová obranná politika by spôsobila, že by sme tie systémy nevydali. Že by sme sa nezbavili vlastnej obrany schopnosti.
Ale sme v nejakej situácii, v ktorej vymeníte našu zahraničnú politickú orientáciu.
A zase prídu výzvy, ktorým budeme jednoducho čeliť. To je celé.
Čiže aký je cieľ zmeny našej zahraničnej politickej orientácie?
Pretože my sme malá krajina, ktorá má predovšetkým dispozícii medzinárodné právo, sme v životnom našom priestore v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a budeme presadzovať naše názory. Chcete konkrétny príklad, aby ste to pochopili?
No, dajte.
Boj proti kvótam migračným, ktoré sme vybojovali ako jedna samá krajina, postupne sa ku nám pridalo Maďarsko a Česko neskôr. A vybojovali sme ten boj, hoci sme boli sami. Keby sme boli čisto orientovaní, že všetko, čo nám povedia, súhlasíme, tak proste tie kvóty boli prijaté.
To je
západná politika. To je presne ona.
Ale to nie je štvorsvetová. To sú naši partneri v Európskej únii. To je ten západ.
No to je to, že vieme povedať každému aj nie, aj áno, podľa toho, čo bude najvýhodnejšie pre Slovensko.
No len to sa nedialo. Ja sa pýtam na tie zvyšné svetové strany, pán minister.
Aj tam vieme povedať áno, aj nie, podľa toho, ako to bude prospešné pre Slovensku republiku.
Ako to môže byť pre nás prospešné?
Hospodársky, ekonomický,
ako konkrétne?
No, že sa nám podarí urobiť nejaké dobré ekonomické zmluvy, pretože budeme mať šancu mať dobré investície aj z iných krajín, ako len zo západných. Z viacerých, jednoducho
ako
zo všetkých
chceme robiť toto, čo ste teraz takto doslova popísali s Ruskou federáciou?
Teraz som neporozumel vašej otázke. Tak ako to robíme? Vyzývame, aby proste začali mierové rokovania, napríklad v prípade, ak sa bavíme o vojne na Ukrajine. A keď sa bavíme o tom, tak sa opýtajme západných krajín, prečo napríklad sankcie za diamanty boli až v 13. balíku, aby počas prvých 12. sa mohli ešte nakúpiť západné. No iste, aby si ich mohli západné krajiny nakúpiť do zásoby, pán redaktor, akože neskúšate ma z toho.
Súčasťou toho udeľovania, postupného udeľovania sankcií boli aj vaše vlády.
Áno, a my so všetkými súhlasíme, pokiaľ sú v súlade s našimi vlastnými záujmami.
Prečo ste tam v 2014 nedali diamanty?
S diamantami.
Dobre, tak sa pýtam, prečo ste tam nedali tie diamanty, keď ste vedeli, že je to problém?
Pretože ich nekupujeme, nie je to naša starosť.
No len teraz to kritizujete, pán minister.
Veď to práve hovorím, že my vždy sa vyjadríme podľa našich záujmov. Ja neviem diktovať, čo má robiť Belgicko, ktoré diamanty nakupuje. Ja hovorím o tom, čo má zaujímať Slovensko.
Ja rozumiem.
To znamená, to, čo je pre nás dôležité, to si budeme chrániť. Ako si chceme chrániť naďalej náš plyn, aby sme mohli mať normálne ceny, aby naši obyvateľia mohli mať normálne ceny. To je napríklad vo vzťahu k Ruskej federácii. Tých príkladov máte 1000.
Normálne
ale nechcem
ceny,
byť tu odborník, ktorý vie na všetko, má perfektné profesie.
Čoho?
No plynu napríklad.
A aký je problém?
No, že ho chcel Urso zvyšiť o 125%.
No, veď v poriadku, ale teraz akože, čo to má s Ruskom?
No, zatiaľ sme ešte stále závisli na dodávkach plynu z Ruska, že?
Čiže čo to má s Ruskom?
To znamená, že to musíme vyjednávať, aby sme tie ceny mali. To sú dlhodobé zmluvy. Už sme sa dohadovali s Ukrajinou, či ešte stále bude možné, aby sme cez ňu ten plyn tranzitovali. A to je super. No to
ale
je všetko,
zároveň
to je naša
máme
diskusia.
Aj diverzifikované nejaké cesty plynové. Ale čo to
má? Isté, ale tie diverzifikované cesty plynu prinášajú vyššiu cenu pre obyvateľov. Ja chápem, že vám môže byť jedno, koľko platíte za plyn, ale našim obyvateľom to jedno nie je. No tak
dovolíte,
keď sa takto
dovolíte, to možno vám. Ja neviem,
tak zľahčujete.
Vy ste hovorili, že ste celkom bohatý človek, pán minister. Mali ste také celkom veľké obchody ešte kedysi. No veď tak.
V Ruskom paradoxne obchody nemám, ale pán redaktor, platí pravidlo, záleží to každému, kto aspoň je trošku
super
hospodársky orientovaný, ale preto je rozhodujúce, že budeme robiť všetko to, čo je pre Slovensku republiku výhodné. A keby treba, povieme áno, keď je treba, povieme nie. To predsa aj robíme v tejto
chvíli. Dobre, beriem to tak, čo poviete na to, že to vyzerá, že sa deje opak a moja otázka je, či sú prvou verejnou obeťou našej štvorstrannej zahraničnej politiky aj pre stretnutia s ruským ministrom Lavrovom naše nadštandardné vzťahy s Českom.
Pozrite sa, ja som za svoju politickú funkciu, keď zoberiem iba ministra, zažil 8 ministrov. Vlády väčšinou sú krátkou epizódou v živote občana a vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi majú storočia sú tu. To znamená, že žiadni politici nenarušia výnimočné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.
A to je vlastne teraz.
No to jednoznačne áno, a my ani nebudeme nič riešiť. My sme povedali, že česká vláda je na Slovensku vždy
no,
vítaná.
Ja som mal, vidíte, pripravenú otázku, vy ste mi
pohľadu
to teraz trošku takto aj vyfúkli týmto tvrdením.
Lebo
že
tomu neverím.
Predstavte si, že áno, pretože mal som to naformulované v tom zmysle, že ako si vysvetľujete teda vyjadrenia premiéra Fialu, nepovažujem za vhodné, aby sme v najbližších týždňoch a mesiacoch konali medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky, pretože práve tie spoločné rokovania ste doteraz podávali ako ten najväčší dôkaz tých nadštandardných vzťahov.
Áno, s nikým iným to nemáme.
Presne tak, programové vyhlásenie vlády Roberta Fica. Vláda bude venovať osobitnú pozornosť v zácnej blízkosti Slovenskej republiky a Českej republiky. Nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akékomukoľvek nebezpečenstvu. Ano. Trváte na tom?
Áno, iste.
Ale ja som predtým vám prečítal tento výrok pána Fialu, tak to nejde dohromady.
To je ale vzťah s vládou Českou, nie s občanmi Českej republiky,
no,
a Slovenskej republiky.
Ale to vy to musíte vysvetliť aj občanmi Slovenskej republiky, že naše vzťahy už nie sú nadštandardné.
Ja nechcem, sú nadštandardné.
Sú, trváte na to.
Samozrejme, že sú nadštandardné, pretože tá previazanosť medzi rodinami českými a slovenskými, počet našich občanov, či už študujúcich, pracujúcich v Čechách a naopak, a previazanie obchodného a hospodárskeho života, to sú všetko veci, ktoré sa nedajú odstrániť.
Nedajú, nebudete mať medzivládne rokovanie, ktoré by tam mohlo pomôcť. Práve preto, lebo česká vláda s vami nechce rokovať.
No tak pozrite sa, to je vecou českej vlády, ktorá o tom hovorí. Ministri rokovať chcú, tak asi budú mať svoje vlastné programy, ktoré budú na nich sa aj tak väčšinou vyhodnocovali práve tie
to
spoločné.
Otázka, no.
Spoločné, tak to vo ich vyhlásení je, že chcú pokračovať V4 a individuálne
stretnutia. Vy to máte ako s pani ministerkou obrany?
Dobre, keď je potrebné, sa stretneme, keď je potrebné, si zavoláme. Ale
necítite
to neriešim
tam nejaký odstup teraz?
Oni majú iný názor na Ukrajinu, tak tam ten odstup je prirodzený. Dobre, oni majú iný názor na Ukrajinu, jednoducho oni sú hlavnými dodávateľmi všetkých systémov, aj teraz vlastne presvedčili francúzsku stranu, aby mohli dodávať zbranie aj mimo Európskej únie, teda kdekoľvek vlastne ich zabezpečia, ale to je vec, ktorú oni majú ako svoje politické rozhodnutie. Ja s ním nemusím súhlasiť.
Vy by ste sa do toho programu ich nepridali na ten nákup delostreleckých granátov?
Nemám ako.
Prečo?
Bo my máme svoju výrobu delostreleckých granátov.
Neprizvali vás do toho, alebo v čom je problém?
Ale áno, jasné, že
my sme odmietli,
naša,
nechceme sa zúčastniť.
Tak počkajte, my predávame samozrejme tak Poľskej a Českej republike. My sme tou súčasťou,
nie,
ale
ja teraz
naša samotná produkcia.
Skupovať delostreleckých
granátov.
Ale
my nie sme tretia krajina. Tretia krajina sa myslí mimo Európska únie.
Ten program Českej republiky, ja neviem, koľko je tam krajín.
To je to, čo teraz presadili, áno.
Že chcú nakupovať granáty do delostreleckých zariadení z tretich krajín. Ano. Pridá sa k tomu Slovensko?
A prečo by sa k tomu Slovensko?
Ja sa vás pýtam.
Ale my nie sme tretia krajina, pán redaktor.
No nie, že to spolu budú financovať krajiny Európskej únie, ktoré sa dohodnú.
My financujeme len mierové nástroje, teda odmiňovanie a
čiže
ďalšie.
Čiže nebudeme určite do toho projektu.
My neprispievame na zbrane.
No dobre, pán minister, musím teraz už naozaj že vyberať z toho, že čo sa vás opýtať, a trošku mi to aj ľúto. Spojené štáty americké, vaša cesta, ako to dopadlo? Povedzte vy sami, ale ja do toho samozrejme vložím aj tú otázku. Pýtal som sa to už aj toho nášho náčelníka generálneho štábu. Čo s tými, s tou ponukou na tie Vipery, na tie útočné vrtuľníky?
Tá ešte nedošla.
Stále nemáme od Ameriky oficiálnu ponuku?
Nie, to je len v podaní. Je to ako množstvo tisíc vyhlásení, našich predchodcov o tom, že dostali sme do daru 700 miliónov. Potom
áno,
200,
áno,
potom
že 500, za 300 miliónov
zatiaľ,
12 kusov Viperov.
Zatiaľ žiadne peniaze neprišli. No to je zhruba ich cena nových. No. Keď k tomu pridáte všetky veci, ktoré by ste k tomu mohli mať, tak tá cena samozrejme stúpa. Čiže jediné, čo sme zistili, že žiadnu zľavu sa nejedná.
700 miliónov?
Áno, žiadnu zľavu sa nejedná. To je rozdiel medzi cenou, ktorú ponúkajú nám a cenou, ktorá bola ponúkaná Pakistanu pred asi 6 rokmi, kde ale bolo množstvo vecí, ktoré my neodoberáme. To znamená, keď si dáte preč niektoré výcviky, niektoré ďalšie veci, tak samozrejme tá cena prirodzene klesá. A nová cena vrtuľníku podľa výbavy sa hýbe od 30 do 40 miliónov, tak keď si vynásobíte 12, tak prídete zhruba približne k tejto istej cene.
Čiže váš záver v tomto momente?
Nedostal som ponuku, takže neviem odpovedať.
A vy ste dostanem, ju dostali, budete uvažovať nad tým vôbec?
To je hypotetická otázka, keďže som ešte nepoznám jej obsah, takže uvidíme, aký obsah.
Lebo ja som zachytil medzi tým aj tie vaše vyhlásenia, ktoré, kde ste hovorili, že možno, že vy by ste radšej, ak máme mať nejakú zľavu,
my teraz zvažujeme všetky,
získali Patrioty.
Áno, lenže keďže o žiadnu zľavu nejde, tak ju nemôžete preniesť na niečo iné. Zase to boli výmysly, ktoré sa tu boli prezentované. Takto postupne zistujete každú vec. Budú tu protivzdušná ochrana, dokedy bude treba. Potom zistíte, že v skutočnosti vždy bol schválený 6-mesačný mandát.
Čiže čo s týmto? Čiže nie je viacej.
Čiže dopredu vedel, Naď, že tie systémy odídu ešte počas jeho vlády.
Ano,
čiže prečo je tá verejnosť tak zavádzaná? Ja sa snažím verejnosti povedať,
minister,
až mi príde...
Pán minister, povedzte toto ešte.
Čo ešte?
Uzavrime túto tému.
Dobre, ja som to povedal. Nepotrebujem viacej.
Až príde ponuka, budete
budeme
sa
k tomu vyjadrovať, áno, samozrejme.
Ale nejaké náhrady, alebo to, čo ste rokovali,
sú k dispozícii aj efektívnejšie nástroje, ktoré môžu zastúpiť celý tento nákup.
Napríklad?
A možno budú efektívnejšie. No tá kombinácia dronov a niektoré dovýbavy, čo sa týka Black Hawkov.
Od Spojených štátov amerických. No, tak
od kohokoľvek, kto také niečo vyrába.
Tak, už keď ste to otvorili, tak teda to tým uzavrime, aby som to nezostal dlžný, pán minister. Ak teda Slovensko vie, už nejaký čas, podľa vášho názoru, aj predchádzajúci minister a predchádzajúci minister obrany o tom vedeli, že Slovensko zostane bez protivzdušnej ochrany v zmysle tých statických nejakých alebo mierne pohyblivých systémov, ktoré sú na zemi. Čo s tým idete urobiť? Ak Robert Fico sa doslova sťažuje, že zostávame nechránení.
No ideme
pred útokom Ruska, mimochodom.
Ideme pred útokom kohokoľvek.
Najmä Ruska.
No tak militárne to tak najviac dnes vyzerá, keďže už sme zaradení na zozname aj vďaka bývalej vláde. Pozrite sa, my, čo ideme robiť najrýchlejšie, je nákup nového systému. Bohužiaľ, musíme si kúpiť nový, keďže starý už nemáme. A medzičasom sme zistili, že počas tých posledných 2-3 mesiacov, že predchádzajúce vlády dramaticky zavádzali o tom, že koľko a na akú dobu tu tie náhradné systémy budú.
Čiže?
A v tejto chvíli diskutujeme s našimi spojencami, ako to vieme nahradiť dočasne do príchodu tých nových systémov, ktoré nakúpime.
A máte môžete nám niečo prezradiť v tomto
momente? Ešte sú všetky rokovania v behu, nemám čo by som povedal.
Čo bude s DCA s obranou zmluvou so Spojenými štátmi americkými, ktorú ste chceli zrušiť?
Oznámili,
referendum ste chceli organizovať.
Áno, lenže po uzavretí tej zmluvy je tá zmluva nevypovedateľná de facto, ona je vypovedateľná až po 10 rokoch
a nedá sa
z neho odstúpiť len cestou arbitráže viedenskej. My sme zahlásili hneď, keď sme prišli, že chceme diskutovať o ustanoveniach, ktoré považujeme za nevyvážené. Neviem, či je 7 alebo 8 tých konkrétnych bodov, ktoré budeme diskutovať s našimi partnermi. A aj som sa vyjadril, že predpokladám, že tie diskusie budú vyrovnané a chceme vlastne štandard, ktorý majú aj iné krajiny. To znamená, je potrebné sa dostať do takej situácie, aby sme mali rovnaké postavenie ako ostatní, aby sme neboli v nevýhodnom postavení.
Čiže
žiadame o vyrovnanie vzťahov v tej zmluve.
Čo hovoria Američania?
A budeme o tom diskutovať. Že sú pripravení?
Že môžeme, hej?
Že budeme diskutovať a my sme zatiaľ pripravili tú analýzu hĺbkovú aj z ostatných zmluv asi z 8. Identifikovali sme tie body, ktoré je možné o nich diskutovať a my to otvoríme a tie, ktoré sú pre nás najcitlivejšie, tie otvárať budeme a budeme s nimi diskutovať, ale to sa neudeje za jeden týždeň ani za dva.
Rozumiem. No, pozvánka pre vás do tejto relácie je na stole, pán minister. Môžeme, keď sa to posunie,
ano,
otvárať aj túto.
V každom prípade,
témy,
čokoľvek bude nové, radi vás prídeme informovať.
My budeme radi, keď prídete. Pán minister, ak sa pán Blanár stretol s tým pánom Lavrovom, čo vy a Šojgu, minister obrany ruský? Môže byť také stretnutie?
Myslím si, že ministri zahraničných vecí, či už spojencov zo Spojených štátov alebo s kýmkoľvek, majú práve debatovať o tých veciach, aby donútili strany k mierovému rokovaniu. My vzájomnú vojenskú spoluprácu nemáme.
Takže nie.
Na to v tejto chvíli ani nie je žiadny dôvod.
Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, že ste boli. Opäť opakujem, budeme radi, keď prídete znovu. Minister obrany, člen predsedníctva SERu, nominant strany Smer, sociálna demokracia Robert Kaliňák. Príjemný.
Ďakujem pekne za pozvanie.
My ďakujeme. Dovidenia.